Gepleýän razy atdyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi bilen Maksat Ataev. Pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda galan raýatlaryň ýene bir tapgyry ýurda getirildi. Olara COVID-19'a karşı sancım edilýär. Türkmenistan koronavirus pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda galan raýatlarynyň ýene bir tapgyryny ýurda getirdi. Ýurda dolanan raýatlar Türkmenabatdaky baş karantin merkezine kidildi we olara karantinin ilkinji gününe COVID-19'a karşı Hytaý sancım edildi. Karantinin ilkinji gününe sancımyň birinji dozasyny kabul eden raýatlar 21 günlük karantinden soň sancımyň ikinji dozasyny kabul eder. Azatlyk radiosynyň mälim bolan maglumatlara görä 13-nji maýdan 14-nji maýa geçilen gije Dubaýdan gelen türkmen charter uçury 200 töwereg ýolagçy bilen Türkmenabadyň halkara howa menziline gönüldi. Aeroportun bir işgärinin sözlerine göre gece saat 2:30 töwereklerine yürüyte gatnaw bilen ýurda dolanan raýatlar saglyk barlygyndan geçirildi. Olary saat 9 üçin aeroportun çägine sakladylar. Soňra olar ýolagçy awtobuslarda baş karantin zonasyna alınıp gidildi diýip howa menziliniň işgäri anonim şertlerde Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Karantin astyna alınan raýatlaryň sözlerine göre olara COVID-19'a garşy Hytaý sanjym edilipdir. Azatlyk radiosyna mälim bolan maglumatda mundan beýlek daşary ýurtlardan ýurda getirilýän raýatlaryň ählisine sanjym edilejekdigi habar berilýär. Karantinin ilkinji güni bir doza sanjym edilen raýatlar 21 gün möhlet bilen karantinde saklanýarlar. Ve habarçynyň maglumatlaryna görä olara sanjymyň ikinji dozasy karantinin 21-nji güni ediler. Dubaýdan ýörüýte charter gatnaw bilen ýurda getirilen raýatlardan 25 çağa we 25 eje Türkmenabadyň ýokunç keselleri hassahanasyna karantin astyna alınypdyr. Şeýlede 110 erkek adam we 45 sinan Türkmenabatdaky baş karantin merkezine ýerleşdirilipdir. Galwerde habarçynyň maglumatlaryna görä Dubaýdan gelen uçurdy Taýland, Malaziýa, Güneýorta Koreýa we Türkiýede galan Türkmenistan raýatlar hem bar ekeni. Dubaýdan gelen uçur 60 töwereg raýat başga ýurtlardan gelip goşulypdyrlar. Olar 10-njy maý 13-njy maý aralygyna Dubaýa giripdirler diýip howa menziliniň işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ol howa gämisinde 100-den gowrak erkek adamyň 50 töwereg uçaganyň we enäniň hemde Yeni elle gulay denanın bolonluğunu tasdikladi. Habarçinin maglumatlaryna göre ýurda getirilen raýatlaryň goşlary aeroportda galdyryldy. Ýolagçylaryň goşlarynyň 21 günlük karantin möhleti tamamlanandan soňra eýelerine gaýtarylyp berilmegine garaşlýar. Raýatlar karantin döwri öýlerine zerur bolan arastaçylyk serişdelerini we käbir öýüň eşiklerini ýanlary bilen aldylar. Galan yüklör aeroportun yörüytü ammarına kaldırıldı deyip hova menzilinin işgari gurrun verdi. Karantin astına alınan raayetlere koronavirusa karşı sancım edilmegi, virusa karşı vaksinaların tədi tapgırlarının yurda gelip uçuyan vaqtı amal ediliyar. Hökumet Cariyent Neşirinin Türkmen medyasına salgılanıp yazmağına göre Türkmenistan'a orsiyet döndürülen Sputnik V, Epivac, Korona, Hıtay döndürülen Koronavac şeride İngiliz Şved kampaniyasının öndürün AstraZeneca sancımları getirildi. Yönü xavarda sancımların muktarı varada anıq sanları getirilmeyar. Galiverse Dalatlık Radyosu'nun yerli xavarçısının mağlumatlarına gören şu günler Türkmenava şəhərine, xastıxanı işgərlərinə, sağlıq öylərinin maşqalı lukmanlarına ve aeroportun işgərlərinə koronavirusa qarşı sancım ediliyar. 14. mayda Türkmenistan'ın Dövlüt Xavarlar Agentliği Türkmenistan'a koronavirus yokuşmalarına qarşı ulanma üçün orsiyetten 3 görünüşlü Xitaydan olsa 2 görünüşlü sancımın yeterlik muktarının getirilendiğini xabar verdi. Türkmen hakimiyetleri pandemiye sebeple daşarı yurtlarda kalan Türkmenistanları yurda kaytarıyar. Olara yokunca karşı sancım ediyar. Karantinasını saklayar. Yönü resmi taydan hasavarının koronavirus hadisesi varada xabar vermeyar.